galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah bisha august waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga voa somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada ka socda geeska afrika iyo saameynta soomaaliya iyo jabuuti.
marka ani waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalkii farmaajo oo istraatiijikala dhinaca walaaltinimada ah seriya ay cilaaqada ula soo ceshada ay sax tahay, laakiin ma ahayn xisaabta jabuuti inuu kula soo dulceshado.
jabuuti kama marmeen iyadana inay dadka soomaalida oo halganka gudaha kaga jiray sogeed ayagoo ka cabsanayaan tigreedii ardaba joogtay inay iyagana u diibaan.
inuu madaxweynuhu degdega ku taga mayaan ahayn danka qadiyadda jabuuti nagama aha qadiyad dowlad kale. qadiyadda jabuuti waa qadiyad soomaaliyeed.
waxaa kaloo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan ururka o n l f oo si kulal uga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo uu ku sheegay in shidaalka laga helay gobolka soomaalida ay ku leeyihiin 500%.
dood weyn baan ka qabnaa arrintaa, mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. soomaali baa iska leh, hantidaa soomaali baa iska leh. wadahadal baan diyaar u nahay. shan baad ku leedihiin iyo dalka waan wadareenahay, kuma filla arrintaas. annagu lama qabno, waxaan qabnaa hantidan 100% soomaali baa iska leh. goormay etoobiya lala yeeso, etoobiya xoog baynagu qabtay.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
saacado kadib markii madaxda hay-adaha amniga Mareykanka ay ka soo muuqdeen aqalka cad ayagoo walaac ka muujiyey dadaalada ruushku ay ku faragelinayaan doorashooyinka Mareykanka ee soo socda, ayaa madaxweyne Trump waxa uu ka soo muuqday isna isu soo bax ka dhacay gobolka Pennsylvania isagoo u muuqda inuusan aqbali karin caddeymaha ka dhanka ah madaxweyne Putin. Trump ayaa dadkii isku soo baxay u sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isku fahmeen. waxaa sidoo kale warbaahinta Mareykanka uu ku eedeeyey in ay qorayaan warar been ah isagoo warbixinada ku saabsan in ruushku faragelinayo doorashooyinka Mareykanka ugu yeeray kuwa la alifay. hadalka madaxweynaha ayaa aad u khilaafsan kan madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanka ee jeediyeen saacado yar un ka hor. madaxda sirdoonku waxa ay sheegeen in weli ay arkaan fariimo muujinaya olole ay wadaan ruushka oo lagu wiiqayo laguna kala qaybinayo dadka Mareykanka.
Emerson Mnangagwa ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Zimbabwe oo ay xareeyeen rabshado iyo eedo wax isdaba marin ah. guddiga doorashada ayaa siiyey 50.8% kaasoo ka sarreeya hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa. bartiisa Twitterka ayuu soo dhigay isaga oo yiri waa ay qiiro gelisay in aan noqdo madaxweynihii labaad ee uu yeesho dalka Zimbabwe, inkastoo aynu ku kala qaybsannay codadka, haddana riyadeennu way midaysan tahay. tani waa bilow cusub, aynu isku nimaado gacmaha isqabsanno nabad iyo jacayl iyo wadajir. Chamisa ayaa ugu yeeray natiijada isna dhankiisa inay ahayd mid la been abuuray, isagoo wacad ku maray inuu maxkamad la hor tegi doono. ka hor intii aan lagu dhawaaqin natiijada doorashada ayaa waxaa wariyaasha kasoo hor muuqday afhayeenka mucaaradka oo sheegay in natiijada doorashada aysan aqoonsanayn, isagoo xusay in xisbigiisa aysan xaqiijin natiijadaasi.
ciidamada kumandoska dalka Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xabsi ay maamulaan daalibaanka oo ku yaala koonfurta waa gobolka koonfureed ee Helmand, halkaasina waxa ay ka sii daayeen 61 maxbuus. taliyaha ciidamada kumandoska ee gobolka ayaa xaqiijiyey howlgalkan, waxaana uu sheegay in dadka lasoo badbaadiyey ee ku sugnaa xabsigan ku yaala degmada Kajaki ay u badan yihiin dad shacaba. jenaraal Weli Maxamed Axmed Zaay ayaa v o eda u sheegay in ragga la sii daayay ay bilooyin badan ku jireen gacanta ururka Taalibaan. axmed Zaay ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay laguna dhaawacay dhowr ka mid ah dagaalyahanada ururka Taalibaan ee ilaalinaya xabsiga, halkaasi oo sidoo kale dhowr iyaga ka mid ah laga soo qabtay. afayeen u hadlay ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa sheegay in 4 askari iyo 15 boolis ah ay ka mid yihiin dadka laga soo daayay xabsiga Taliban. Dhinaca kale, afayeen u hadlay kooxda Taliban qaari Yusuf Ahmedi ayaa xaqiijiyay weerarkan lagu qaaday xabsiga oo uu sheegay inuu ahaa xabsi rayid ah oo lagu hayay dadka isticmaala daroogada iyo kuwa ku lugta leh dambiyada ay ka midka yihiin dhaca afduubka iyo dhibaateynta shacabka.
Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa la kulmay dhigiisa dalka Turkiga Jimcaha maanta isagoo dadaal ugu jira siideynta Andrew Brunson oo ah baadari Maraykanka oo lagu xiray dalka Turkiga isagoo lagu eedeeyay inuu taageeraya argagixisada. Maamulka Trump ayaa cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil Turkish ah xariga Brunson awgiis. Turkiga waxay sheegeen in cunaqabateyntaasi ay tahay mid aan la aqbali karin. Pompeo iyo Mawud Jawus Oulu oo ayaa kulan gaara ku yeeshay madasha uu ka dhacay shirka wadamada Asia ee ka socda Singapore. Pompeo ayaa u sheegay wariyaasha la safrayay kahor kulankaasi in Maraykanku uu diga Turkiga, isagoo u sheegay buu yiri in saacaddu ay sii dhammaanayso ayna tahay waqtigii ay sii deyn lahaayeen wadaadkan. Diblomaasigan sare ayaa sheegay inuu u baahan yahay wadaadkan inuu gurigiisa ku laabto, sidoo kalena ay tahay in la sii daayo dhammaanba Maraykanka ku xiran Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale xiray 3 ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Maraykanka ee Istanbul.
Warkii dunida intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilaawnay, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa dib ugu noqday Itoobiya kadib 6 maalmood oo booqasho ku maray qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka. Intii uu joogay Mareykanka, waxa uu la kulmay qurbajoogta Itoobiya ka soo jeeda oo uu geliyay rajo ah in ay dalkooda ku noqdaan oo ay maalgashadaan. Hase yeeshee, dhinaca Soomaalida, Itoobiya waxa uu kaga tagay jawaab hadalheyn iyo xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyey qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay inay tahay oo keliya 500 kiiba. Ururka ONLF oo 2007 markuu sanadku ahaa weerar ku qaaday shaqaale Shiinaha u dhashay oo shidaalka baariyay dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay hadalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefanka ee dalka Australia kula xiriiray afhayeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge.
Hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda Itoobiya waxaan ka sugeynay wada hadal daacadnimo ku dhisan oo run ah. Shacabigan shacabi lahaysa weeye, hantida Itoobiya anagu lama lihin, baawarkana lama lihin. Ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer, dagaalo badan soo gashay, xasuuq badan loo geystay. Marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta, mana aqbalayno shacabiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. Soomaali baa iska leh, hantida Soomaali baa iska leh. Wada hadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka Itoobiya iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan. Luqada iyadu way ku yarsan tahay Itoobiya. Qolada saddexaad baan nahay xagga tirada, dhulka qolada labaad baan nahay. Qolada keliya ee la oran karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeriya nahay. Marka hantida Soomaalida 5 bay ku leeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira aanan weli yeelanin, laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba Soomaali baa iska leh.
Laakiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu leeyahay waddan quraynu nahay, wixii soo baxa ee waddankeena ka soo baxa waana ku wada faa'iidaysanaynaa, hadday noqon lahayd bun, hadday noqon lahayd biyaha Itoobiya, dhulka biyaha badan. In si guud looga faa'iidaysto ka hadlaya, ma kuu muuqata arrinta?
Dal qurayna waa in lagu heshiiya, ayaa isku ogol in dal Itoobiya la dhahaa, yaa Itoobiya samaystay, abasiinayay ahayd, yaa hogaaminaya, awoodda see loo qaybsanaya, taariikhda qoran maxay tahay, luqadda rasmiga ayaa leh, culture-ka Itoobiya waayo, identity-ga uu tilmaamaya Itoobiya ayaa leh, yaa ku sheergareeya, baawarka yaa haysta, Soomaalida doorkee ku leedahay. Boqolaal siyaasad baa jira Itoobiya inuu nahay dal quraan nahay, Afrikaan nahay oo kaaba iska yidhaahda weeye. Marka waxa weeye arrintan dhibaatooyinka Itoobiya haysta ee dadka Soomaaliyeed, qadiyadda Soomaalida ogaadeen yaa ay ka mid tahay in si run ah loo wajaha weeye, in indhaha laga laliyo ama la ismoomoogeysiiyo ama ereya macmacaan tibeelafta waad garanaysaa sagaashameeyadii ereya macmacaan bay ku bilowday, kadibna waxay bilowday inay muxuu ahay shacabiga Soomaaliyeed xasuuqdo, ummadaha kalena ay adoonsato. Marka dal quraanay waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maabka Itoobiya heshiis lagu moodaha. Dowladda Itoobiya waa inay runta waajahdo, in laisdiidan yahay qiirata qoorta hore oo heshiis lagu ahayn arrintan. Anagu haddaan Soomaali nahay wax gooni aan tirsanaynaa, magdhow gooni aan Itoobiya ku leenahay, ay ka talin baan u baahan nahay. dad laga faquuqay Itoobiya hantideeda iyo dowladnimadeeda iyo calankeeda nahay, dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaanahay. Marka shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wadareenahay, kuma fila arrintaas.
Waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu mar uu ka hadlayay arrintan hore uu yiri in 400 ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabca Soomaalida uu la jeeday haddii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay. Ma la qabtaan fikirka?
Annagu lama qabno. Waxaan qabnaa hantidan 400 Soomaali baa iska leh. Goorma Ethiopia la leeyahay? Ethiopia xoog bay nagu qabtay. Siday rabaan in lagu wada joogo. Xoog ma qori caradi baa nala waaysanaya. Dadka Soomaalida waa inay sayidka noqdaan gurigooda, hantidooda, go'aankooda siyaasiga, dhaqankooda, taariikhdooda iyo jiritaankooda waa inay iyagu sayid u noqdaan. Sayidka noqdaan waa in loo yeedhiyo. Ma aqbalayno.
Waa gartay. Sanadii 2007-dii cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiinees baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay. Ujeeddaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodaysay maaragtay markaana aad ku doodayseen. Ra'iisul wasaaraha Ethiopiana waxa uu sheegay in sheegashada qayraadka iyo waxa Ethiopia ka soo baxa cid gaar sheegataa dagaalo iyo halis unbay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan. Sideedan kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo qayraadkana lagu wada faa'iideysan karo?
Horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo ONLF matalayso lala galo. Arrimo badan baa iska saaran, ay ka talinta miiska saaran, waxaa saaran magdhow baa saaran, dad la gumaysanay. Marka waa inay dowladda Itoobiya aqbasho in dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyo ay ka taliyaan. In si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo, yaan ogolahay dastuurkan Itoobiya u yaala TPLF baa xarxariiqday, kii ka horreeyay Migisa yeeriyey, kii ka horreeyay Xayla Salaasa yeeriyey. Dadka Soomaaliyeed door kuma leh. Marka waa uu loo talinayaa, taasi ma shaqeynayso. Waa tii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la degela yahay. Xudunta khilaafaadka geeska Afrika waa qadiyadda ogaadeenaya. Indhaha in laga laliyo maaha, been in laysku qanciyo maaha, hees iyo ereyo qurux badan kuma fila arrintaas. Dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan gobinadoon aan ku jiray inaan si midaysan u waatihan marxaladan ay u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ah afhayeenka ururka ONLF oo warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena Ethiopia waxaa ka socda dagaalo ah iyo isku dhacyo u dhexeeya Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada. Boqolaal Soomaali ah oo ka soo jeeday Ethiopia ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Boosaaso ee Puntland iyagoo ka cabanaya xasuuq ay sheegeen in lagu hayo dadkooda. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa kulankaasi ka wareysatay Xasan Cali Xaydar oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyey.
Marku 400 baa rabta 200-300 qof baan kaga soo qayb galnay shirka, wuxuuna ku saabsanaa dagaalka ka socda Soomaalida Itoobiya degta lagu hayo xasuuqa jilka dhulboobka oo ay Oromiya ku hayso baanu ka dhiidhinoo iskagan iskugu nimay.
Meelaha wax ka dhaceen magacyadooda noo sheeg, imise qof ayaa la dilay?
Farbrood ee barbu dagaalka socdaa waxaa la dilay dad gaaraya 180 qof oo xabad iyo lagu dilay faash in badan oo kamidii media laga arkay, social media laga arkay. Marka meelaha dagaalku ka socdo waxa weeye degmada sida gobolka faafan, degmada Tuliguleed, gobolada Santarada hoos yimaada, gabagabo, Feeracad, Elbaahir, meesha la yiraahdo Muliso, halkaasoo dhan ka dhacay, Sandacare, Malowle, Feeracad, meesha la yiraahdo Biyada, Golmaayo, Santaradaas oo dhan ka dhacay dagaalku oo dagaal hagoogan oo caadi oo lagu soo qaaday ummadda Soomaaliga degta, gaar ahaan beesha la yiraahdo Geri Koombe ee aad iyo aad meesha ugu baaba'ay.
Magaalada hoos tagaan
waxay hoos tagaan gobolka faafan oo digjiga laga maamulo. Degmada ay hoos tagaan waa degmada Tuliguleed bay hoos tagaan.
Markii hore muxuu dagaalku ka bilowday? Dhinacaan kale hadda aad leedahay waa la laayay, ma hubaysnaayeen oo wax iska caabin ma sameeyeen?
May dad hubaysan ma ahayn. Markii dadka hawaday lagu leen jiray bay ahayd oo heshiis baa la qaatay, nabadayn baa dhacday. Haddii heshiiskii labada maamul ay galeen, kadib dadkan oo isbigtoon war haynin baa dagaal lagu soo qaaday subax hore oo maata lagu laayay. Dad aan war haynin oo guryahoogii la gubay oo xoolahoogii la qaatay maydkii iyo dhaawiciib halkaa kadib subaxnimadii loogu tagay oo xanka federaalka fardii ay soo arkeen.
Dagaaladu maxay salka ku hayaan? Maxaa sababay in dadka la laayo?
Waxaa sababay dadka in la laayo dad dhul ku jira. Markii ninkan la magacaabay ra-iisul wasaaraha, dad dhulboob ku socdo oo dad oromadu waa dad badan oo dhulka ku yaryahay. Marka dhulboob iyo dhul horle inay qabsadaan oo ciidamada sirin laga keenay baa meeshii mide waxay nagu yidhahdeen soomaalinimadanan diidayna calankan ka taagina meesha oromiya, maadaama colankooda calanka oromiya inaan ka taagino inaad ka hadashaan anagu ma rabna bay yidhahdeen. Anaguna ka diida waxay dhahdeen anagu soomaalida nahay, calankaas ilinka sanaad baa ka taagnaanaya. Waa la diiday, halkaasa dagaal xabad nagu bilaabeen.
Marka calanka uunbaa la isku qabtay?
Haa, calankaasa ka taaganaeen. Dhulkan waa dhul oromo yidhaahdeen, anaguna oromnimanaynan diidnay, soomaalinimana lagu leelaya. Haddaad soomaalitiina calankaa diideen wadaleena bay yidhahdeen dagaalkoodaa soo dhacay. Wadmagaasana waxa suufeen
dagaalka hadda weli ma socdaa?
Dagaalku waa socdaa, mar laba ma istaagin, mar heshiis la dhex dhigan baa jirtay. Heshiiskiina ay labada oday ee ka soo korjeeda oromada iyo soomaalida, gaar ahaan beesha birkombe baa labaatan looga yeeray. Labaatankii markii la saxeexay federaalku waa arrinta ay galeen dalankii ciidanka watay oo hawshii la fadhiya bay dagaal xideen nimanku rag ay laayeen. Kadib meeshii baa ciidanka federaalka waa soo qusnay, meydkii bay soo arkeen. Annaga wax ka qabaynay dhaheen ilaa hadda wax waxaga qabtan ma jirto. Dagaalkuna waa sidaa ilaa haddeer xabadba nagu socotaa iyo xasuuqu. Markaasaa darteed baan uga dhiibinay isku dhibaanta iyaguna wuxuu ahaa inaanu ka hadalno dadkan walaalahaya. Tan kale waxay wax ka bedelaysaa, waxaan rabnaa fariinta inaan maaseeda aan gaarsiino ra-iisul wasaaraha dibadaha iska tamasmeynaya. Annagiina gurigiisa hoos ka gudanayo raggii oromadaha unu amarka u siin lahaa uusan amar siinin inay ka joogaan dagaalka inay joojiso.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedelada ka soo muuqanaya guud ahaan geeska Afrika ee ka bilowday dalka Ethiopia. Isbedeladaasi ayaa ku bilowday qaabka cadoona oo qowmiyadaha dalkaasi qaarkood ay ku diidanayeen nidaamkii ka talinaya dalkaasi muddada 22 sano. Arrintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu iscasilo ra-iisul wasaarihi xilligaasi Haile Mariam Desalegn, awoodana uu yimaado hogaamiye isbedel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid a qowmiyadihii dalkaasi ka soo horjeeda dowladdii ka jirtay. Durba waxa uu bilaabay isbedel iyo furfurnaan ka duwan tii maamulkii hore, taasoo keentay in markiiba lasoo afjaro ama lasoo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddada dheer kala dhexaysay dalka Eritrea, iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasi uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Baadhame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aada u fara badanna ay labada dhinac uga dhinteen. Sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hogaamiyaha dalkaasi, waxayna taasi gogol xaartay in sidoo kale hogaamiyaha Eritrea uu yimaada magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanaya geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhaweeyey isbedelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea, isagoo hogaamiyaasha labadaasi dalna la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee dalkaasi uu bixiyo, waxaana taasi keentay in uu dhasho tuhun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa. Sidoo kalena dalka Jabuuti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay-adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aada u xumaaday ayaa iyana tuhun kale u taabtay. Tuhunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka caraysiiyo dowladda Jabuuti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tegay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi la qabataynta hubka laga qaado. Arrintaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya, Cabdiraxmaan Bashiir oo kafaalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya horena usoo noqday wasiiru dowlihii maaliyadda. Waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su'aasha ugu horeysa waxa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeeshay bariga Afrika haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi sidaas gobolka uu u taabtay waxaan ku hormarayaa Faarax Macallin gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya
isbeddelka ka dhacay oo waliba aanan ku imaanin si nabadgelyo aanu ku imaanin peaceful transformation kumuusan imaanin dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaa ka socday wadanka Ethiopia oo qowmiyadda oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd amxaarada iyo ado qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa muquuniyey muddo dheer oo Tigrayda hasad u garanaysay nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aan joogna waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto mise horta asaga uu isa soo badana markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aa meel fududsan ka helin xukunkii si u dhuujisan lahaa iyo ku howlgalaya markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay ka dambo ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase adduunka intiisa kale oo la xisaabtaba laakiin kan waxaad moodaa docr axmed abiy maxay ahayd abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn uga sameyn lahaa gobolko dhanbo taa marka iyadana waxay leedahay sabab badan bay leedahay waayo domestic situationka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in wadanka meelo badan ay ka xirxiraan waayo wadanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea way kasoo xirmatay Eritrea Soomaaliya way ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore inkastoo markii dambe markiina hadda iyagana waxa xoog leh oo aanan naxariis darre halganki ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga cayrisay haddana si fudud ugu soo noqday wadankii South Sudan waxaa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyaga ay u geysteen ay ku dhex jireen ka dhex muuqdeen Djibouti sidiisa lamid ah inkastoo xiriirka iyaga Djibouti u dhexeeya uu ahaa mid inta badanaa un maaragtay ku asalaysan xagga mushteriga mise dhaqaalaha laakiin hab siyaasadeed ahaana rijinka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen marka ninkan wuxuu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado uu yidhaahdo isbedel baa dhacay sida hore lala xisaabtamaya lala xisaabtamaya gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn marka runtii waa magnitude aad u weyn waa tectonic movement waa xawiya
waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
aad u mahadsan tahay walaashay Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka ay gula jiray iyo dhageystayaasha waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan gun u eegno si guna waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood mid toosa iyo mid dadban arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia qowmiyadda oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gundheer iyo qowmiyadda amxaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia inay labada qowmiyadood ay ku kaceen dowladda taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay Ethiopiana waa dowlad wax riixda maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel geeska Afrika taabto oo dhan laakiin arrinta aan isleeyahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday waa waxay la tahay saddex arrimood arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay arrintaasna waxaan isleeyahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay jaamacad fara badan baa la sameeyey arrintaas waa ka mid arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga arrintaasina waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhex maraya wadda weyn ee dunida ka taliso oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah labada quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban buu ugu leeyahay raad arrimahan ka socda gobolka
waxaan siinayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal, waa maadsanta Falastiin, waa ku salaamaya adiga iyo saaxiibada kaleba. Runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihii ka horreeyey in sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. Waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababayaan aaminsanahay ama saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. Horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Africa iyo location ahaan halka uu ku yaalo Ilaahay inagu beeray. Waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay arrin adduunyada in badan oo kamida ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. Waa uu ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Wax badan oo isbedelada kamid ayuu sabab u noqday. Wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dib u heshiisiin aan rajaynayna inay noqon doonto mid waarta. Runtii isbedelkaas soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. Wuxuu yeelan karaa saameyn noqon karta negative. Hadda dhanka aan ka eegayno inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran oo ku yeelan karo. Isbedeladu waxay ku socdaan si degdeg ah. Xawliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
Heshiiska Eritrea Ethiopia, intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. Si toosa haddaan u fiirino, waxyaabaha loo aaneeyo waxaa ka mid ah in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Jabuuti, Soomaaliyana xiriirka ay la lahaayeen uu aad u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nile, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhahay. Marka saameyn intee la'eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
anigu horta waxa weeyaan dadka aaminsan baan ahay, wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxa weeyaan Ilaahaygaadana qab, oorkaadana dabro. Mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadgadoon uu dhaca, inta shakiga kaaga jiro oo sharka inay ku keenta laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo dignaado oo laga gaashanto. Maxaada khayrka waxba kaama dhibaya. Sharka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxa waaye in laba shay Jibuutin isolation lagu sameeyo, oo iyagoo ay ka socoto taxaalifkaasiita oo carabta ay leeyihiin oo Imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isleeyihiin iyo Bahrain iyo in lagu sameeyo Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay lahayd oo Ethiopia ku maaragtay ay haysatay oo dee gumaysan ay ku haysatay inta anagu aan ognahay sidii si fududna loola bixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxaa ku soo baxaya cidood fara badan oo maaragtay gisi mise maxay ahayd neef loo doonayay inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay uu u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Jibuuti oo labadaba laba qoomiyad oo Soomaaliya yihiin. Marka in laga soo dignaado oo la iska ilaaliyo intaas oo dhanba, oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayi wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana, inta badana way galgadoon badan tahay oo markaa waxaa loodhan alla ilahay nimankii wixii aan la gaadeynay way iska garteen. Marka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay hadda inay anu horta uma arko inay colaadii u dhexaysay Jibuuti iyo Eritrea iyo Eritrea inay sii socoto. Waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qof bay iska dileen, meel 20,000 qof kale ku dhimatay, oo Jibuutina leedahay dhul baa laga haystaa. Ayna ugu dhowdahay in Jibuuti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo ay cuslaato. 100,000 meesha iskaga dhamaatay, waxaan ogaantayn kala dhexmaray in ay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afwerki, oo markii intay Imaaraadka tageen bilad sharaf midna ugu sarreysay la siiyey, shaki bay horta nagu beereysaa Soomaaliya haddaan nahay mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya jira iyo qaranka Jibuuti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca ka dhacday magaalada Djibouti gaar ahaan madaarka askariga ciidanka oo ah in badan dawladda Mareykanku ay ashkato xoog leh ka soo tabisay oo ay uga soo tabisay in Jeynaha uu soo degitaankiisu uu halis yahay il gaarana ay ku hayso dawladda Mareykanka Pentagonka iyo qaybaha kale ee arrimaha istaraatiijiga ee Mareykanka maamula arrintaas 10,000 oo ciidan Mareykanka Shiinaha oo meesha soo degay iyada oonan lagala tashan awoodihii reer galbeedka ee meesha horey u sii fadhiyay arrintaas isha weyn aan ku hayno arrinta labaad ina isha ku hayna waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiga iyo Masar iyo dalka Bahrain labadaas waxa ay isku dayayaan inay qayb ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid inay iyadu maamulayso xulafada dhinaca Saudiga iyo wixii la halmaala dawladda Imaaraadku waxa ay strategically waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dawladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan batroolka ahayn gaar ahaan magaalada Dubai. Waxyaalada aadka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaheeda oo gaar ahaan maaratay xeebtan maaratay ama digada Dubai ee waxa digada waxaan u jeedaa Barbara waxa kaleeto oo halis gelinaysa Djibouti oo gobolmada aad ugu dhow Adan oo dalka Yemen ah iyo Eritrea in Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeye koonfurta wuxuu isku xirayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshay Andiyaaga iyo badda Cabsayd intaas marka la eego strategically waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta dubi ku haysaa waxa weyn labaad ee wax ka iibsata Iran dabadi waa Soomaali iyo Afrika marka waxaa la rabaa inay Afrika si weyn lahayd ay meelahan burburiso ama ay gacanta ku dhigto
waa maasanta in Cabdiraxmaan
oo dhan waa ka dambeysa arinta ina isha lagu hayo yani laga la iloobin yani
waa maasanta hay Cabdullah
ee walaal waa maasanta hay san hore wari baa horta gudahana shiska waan soo dhaweynayna balse khataraha ama shakiga ama tuhunka aan ka muujinayno waa inaha saaxiibadeeda ay sheegeen oo ay ku ka tahay in muhiimad gaar ah dunku siinayo gaar ahaan aad inoo saameynaya dagaaladii ama khilaafadii ka socday geopolitiska caalamka haday noqon lahayd tan khaliijka iyo haday noqon lahayd tan u dhexaysa China iyo Mareykanka waxyaabaha runta dee aan aadka u dareemayno oo aanan aadka u jeclaysan waxa kow ka ah in arrintu Quraysh xoogan lagu saaray ama xisaar lagu sameynayo walaalaha reer Djibouti oo dee ma garanaysa si gaar ah haddii ay heshiiyeen Djibouti ay heshiiyeen Ethiopia Eritrea waxay ahayd in heshiiska la ballaariyo sida Faarax Macallin sheegay Eritrea iyo intay iska dileen ka badan iskamayayaan dilin maxalada Djibouti iyo Eritrea dhulka Ethiopia iyo isku haysteen waxa badan Djibouti waxa aad u ballaaran kan ay isku haysteen maxalada Eritrea iyo Ethiopia inhiyadana waa laga tanaasulay innagu haddayn nahay Soomaaliya waa runtii waxaan aad kaga xumaanay in dadaalo muuqda runtii in dowladda walaalahan reer Djibouti lagu cunaqabateynayo ama lagu dhibaateynayo inoo muuqdo aan arki karno inaan qarib ka ahno haddana dowladda Soomaaliya oo dee madaxweynihii Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inuu cunaqabateynta laga saaro laga qaado maxaalada dowladda Eritrea iyo kale oo meelaha ka muujiyay waxyaabaha runtii u baahan in laga taxadiro kol hore aan lahaa in si dhow loola socdo aan lagu yaro degdeg sidii berdowd aan arrimihii khaliifka kale anigu degdegno kale la doonayo dhibaatadii berdowdniga nag saameynta inuu yeelatana weli ay naga muuqato marka walaal dee waxyaabaha aan aadku
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed iyo bulsho ee ka soo muuqanaya geeska Afrika barnaamijka waxaa ka qayb galaya gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macallin Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiir dowlaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaan rabaa Faarax Macallin aan siiyo Faarax waxa jirta in Djibouti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ahaa in cunaqabateynta laga qaado ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tiirsan yihiin safar ka madaxweynaha iyo hadalka uu ka sheegay Asmara muxuu kula muuqday marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay Djibouti
horta markii Falastiin dabta loo hadlo oo siyaasadan iyo hebel hebel ku duray kan iyo aankaas ay laga soo gudbo waxaana shaki ku jirin hadda waqtigii ka horreeyey inay nimanka Tigreeda ee gobolka dambe xukumayay waxaa la Eritrea ka ahayn oo madaxweynaha Soomaaliya uusan awood u lahayn xataa maamul gobollada inuu yidhaahdo kama bixi kartaan waddanka waddan kale ma tagi kartaan anigu waa idin iga qaadan oo toos intay u soo tagaan Ethiopia ay maajiro laga xukumi jiray oo shan gobol intii laga dhigay ilaa madaxaha ay ku xiran yihiin ayaga ay ku xiran yihiin waxaa intaas inta weelisa Djibouti iyadan ahaatee waxa weeyaan waa waddan wuxuu ahaa inkastoo waddan Soomaaliya oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kastoo shaqsi oo Soomaali meel alla meeri jiro dhab u garab istaago laakiin Djibouti kama marnayn iyadana inay dadka Soomaalida oo halganka gudaha kaga jira Ethiopia gudaheeda oo la dagaalamayay mustaqbalka Ethiopia ayagoo ka cabsanayaan Tigreedi arsaba joogtay inay iyagana u diibaan oo nimankii ora la fahaa iyo gabdhihii meelaha ka shaqeynayay iyo waxbaa lixi dhaqdhaqaaq ahaa ummadda Soomaaliyeed ay isku xoreyn rabtay wixii la doonaa maaragtay ay Tigreeda ka dhameysan dirtay Djibouti Soomaaliland ka dhameysanaysay Puntland ka dhameysanaysay Jubbaland ka dhameysanaysay meelahan kale oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed midda ugu dambeysa oo laga dhameystay oo nin Soomaali ah oo halgamaya oo weliba intaas soo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo maxay ku dhaawacmay waxay ahayd midda dhexe oo Muqdisho iyada ayaa ugu dambeysay marka horta hadii dib la ku sii raaco oo la yiraahdo intuu hebel dad uga dhacay intee walaal walaal looga tagay Soomaali intee kala jabtay iyo cadab u bislaatay oo cadab u yahay meel kastaba kaga adkaaday hadda waxaa loo baahan yahay baan ku sheegay farafiisiiq iyo hebel baa waxaan sameeyay meeshan baa lagu khaldamayo waa laga yara fiican yahay waxaan anaga ee la tahay sida ugu degdegsiiye badan taariska mise dowladda xamar joogto waa inay ogaataa Soomaali meel alla meeri joogo oo dhanbo inuu garab istaagayo waddanka la oran jiray Djibouti oo walaalayhood ahaa ilaan waxa weeyaan jirkiis lahaya jiridka kama qoslo ninka Soomaaliga oo Djibouti ku nool dhibka gaara aniga oo qaranka la ka imaanaya wii gaaray tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidda ka badneed unbay ka mid tahay oo Djibouti ay sameysay oo maamul goboleeda ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo oran si fiican looga fiirsanayn anigu waa soo dhaweeyey in maaragtay Eritrea la tago waan tagay Eritrea waddan xoriyadiisa ee Soomaali ka shaqeysay oo ay u soo hoyisay buu ahaa waddan Soomaali garab istaagay markii Ethiopia ay dhaxgashay maaragtay muqaawamada intay si fiican loo garab istaagay cududdii lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hubi wax kastoo dhab horta meeshii loogu imaanayay waanu garanayna ayagana abaal baan u haynaa laakiin abaalkii iyaga aan u haynay ma aha mid walaalaha iyaga Djibouti lagu maaragtay lagu muqwanay oo lagu baabiya ma aha
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
horta waraaqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasaaradda Djibouti ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka waraaqadaas se u qoran tahayna waa si weeyaan sida uu yeelay walaalkeen madaxweynaha Farmaajona waa si kale weeyaan arrinta horta Farmaajo marka anigu waxaan leeyahay xor buu yahay waana dowlad maaragtay xora inay tallaabada ay doonto dalkeega u qaadi karto laakiin walaaltinimadu waxay sheegaysay inuu arrintaas walaalnimada ee reer Djibouti ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya inuu ka hadlo oo gaar ahaan ciidamada la iska kala haysto iyo arrinta in lagu dhameeyo si nabada inuu ku daro hadalka in laga dul qaado maaragtay cunuqabataynta waddankaas taas aad baan ugu taageersanahay waraaqada ka soo baxday in wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti laakiin iyadana Djibouti inay sidaa yeesho ma aynan ahayn siyaalo kale oo walaaltinimada loo saxay ayaa jirta safiirka inta loo yeero ayaa waraaqad loo dhiibi lahaa si hoose madaxweynaha gaarsiiyo maya waxaa dhici lahaa in wasiirka dibadda ama dowladda qolo ka socota ay Djibouti ka dhoofaar ay tagaaraba looga yeero waddanka xamar oo la tashado in maya labada madaxweyne is arkaan intaba waxaa lagu xallin kari lahaa si hoose waraaqadaasina iyaduna ma ahayn iyo dad mid wanaagsan oo kicitaan baa ku jira shicibka Soomaalida la kicinayo waxaa kaleeto oon iyadna in jirta inaanan sax ahayn in waraaqada ayna ku jirin wax maaragtay canaan aan ahayn oo quraate oo la canaananayo marka canaantuna waraaqad official ah oo rasmi ah inay ku qornaato macno badan iyaduna ima sheegayn marka ari waxaan isleeyahay in qalad weyn buu ku dhacay walaalka Farmaajo oo strategicala dhinaca walaaltinimada ah isagoo gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo Eritrea ay cilaaqada ula soo ceshaday sax tahay
لكن ما أهين حساب جيبوتي إنه كل صدول عشدو رنتاسي يدا واسداس بان كقبنا وحان كلا أن قبنا أرمها وهوين إيجيس أفريكا كصعدة ما دام اللبو أمضود أو ديق وداغا عنهاي إن أي إن استراتيجي كالا الله حريرو وليبا لغتا شادو إسبدل كالحوق قبضان إيكا صعدة قبضالكا
وكوصو نغندونا تلادا تلادا وكوصو نغندونا تلادا إن عبد الله هي
وما سنت ولا الفلسطين سيدا عن لسه عن دولة إلكترية وحالوس الرعونة قبسين سدح لبعتين كي ديسمبر لوقن يسجل كي فوها يعني سكرتي كونسل كأما قرمة مجابة وحالوس الرعين عن قبسين تاعي إلكترية أنا وحي هاد لبع الرموز مدي وحي هاد حد كده كي دولات كوسنيين دولة عن ولا عن هاد كيبوتي كان كلا نوحي هاد تاجيري urugadi arkay xusuus sida al-shabaab ko kale oo ay qaramada midoobay ku tilmaameen in ay dawladda Eritrea ay gacan siiso walaal oo qashada madaxweynaha intaba ma agnes gareen oo madaxweynuhu ma xusin markii horena tigitaankiisa waxa ka yara muuqata degdeg annaga iyo dawladda Eritrea waxa jira arrimo naga dhaxayo oo nagu wada qoseeya oo ay tahay in laga wada hadlo laakiin sida xogaa degdega sida fashil ku dhawaad in madaxweynaha invitation loogu soo diro durbo ku tago ayadoo ayna jirin wax gool haar iyo wax isfaham oo laga gaaray inaha soo idii ayaan jirin in uu madaxweynuhu degdeg ku tagmayaan ahayn danka kalena walaalaha reer Jibuuti oo deeqadiyada Jibuuti naga ma aha qadiyad dowlad kale qadiyad Jibuuti waa qadiyad Soomaaliyeed waxaanu xusoonahay dowladda Eritrea waxa ay istaagtay reer Jibuuti waxa ay dad ama askar reer Jibuuti askarta reer Jibuuti halkan waxa golaha igu jira xildhibaano metela maxal da wasiir metela aniga ayaa metela marka madaxweynuhu waxay heleen oo aad kaga fiirsaday ka hor inta uu una tagay kana kale geliyay walaalaha reer Jibuuti hadii uu tagay oo ay dacday inuu tagaba waxay ahayd in uu sida uu address gareeyay in xuna qabateynta hubka laga qaado inuu uu address gareeyo laba arrimood hadii reer Jibuuti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysay reer Jibuuti ee Soomaalida ahaa iyo sidaas lamida in dawladda Eritrea ay address gareeyso sidaas lamida in ay magaranaysayaan ka tanaasusho ay ina taageereen arrimaha lagu eegay madaxweynuhu sidaas lamida Moses soo hadal qaadin labada madaxweyne midkoodna una qabatay intii hubka saaray ee u saaray maxal dhahaa saaray Soomaaliya kadi waxa la soo hadal qaaday una qabateyntii anaga ma masaarayn inaan ama dawlad islaam dawlad kale dhulka haysano ama aan ku xaar gaxsaa taayarna una qabateyntu noomaayaan saarayn anaga ay madaxweynaha Eritrea oo dhow Soomaaliya una qabateyntu hubka laga qaado ma mooshan orad marka walaal waxa iga muuqatay runtii deefudeyd anaga qadiyada Jibuuti marka laga hadlayo waa qadiyada Soomaaliya sida aan la socono dawladda Soomaaliya waxa la dhisay laba marsideed 1960kii kolkii aan calanka ka qaadanaynay ama xurriyadda ka qaadanaynay dawladdii gumeysiga iyo 2000kii waan ognahay dawladda Jibuuti juhdiga ay ku bixisay arinta qadiyada Soomaaliya dawlad ku bixisay dadaal juhdi inta la eeg arinta Soomaaliya ma jirto marka walaal arinta walaalaha reer Jibuuti runtii waxay ku eedeeyeen xadgudub iyo dabarjab dawladnimadii ay soo dhiseen iyo institutionalski iyagu juhdiga iyo waqtiga intaan ognahay ay ka geysteen oo maanta ay garanaysaa wiilashoodii iyo gabdhahooga ay ku dhimanayaan ay ku dhaawacmayaan dadka Soomaaliya gudihiisa ay nabad ugu soo dabaalaan in aan innagu dalabno maanta in cuna qabateynta laga qaado hub iyo qoryo iyo qaraxiis ay u helaan qoryaha ayay ku duuray dhulkooga heystay wiilashoodii haystay marna sax ma ahan waan uga cuurdaaraynaa runtii waxa ku dhacay
maamaasanta Xaye Faarax ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xigta ee gobolka ay ku yeelan karto isbeddelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowga
horta dowladda Jibuuti qaran walaalahood oo Soomaali ah iyo qowmiyad Soomaali oo dhowr wadan oo kale ku nool ayaa horta xilka saaran yahay maxaa dhe ayaga ayaa ahaa wadanka kali oo xor ahaa oona la haysan maxaa Soomaali ilaa iyo minaha hada waa la haystaa oo cidna ajnabi ayaa tahay ayaa ku jira marka horta waxaa loo baahan yahay markastaba in ay u fikirto kuna xisaabtanto maskax ka ballaaran waxyaabaha day to day oo iska caadiga oo cid kastaba ay meesheed intay kusoo dhaweyso ay maaragtay la talada wixii dantooda iyagana ay weydisato iyadana wixii talaayso marka horta tala la'aanta Jibuutina qayb bay ku leedahay weyn لجبوتي كوح صوماليا كمدة إيرا ما هوحي عيشها صوماليا كمرد صوماليا دولة اللي دولة نشي كبرا يوحي أوردن أي لوبة هيني هاي إنا يسوى العظيمة انت كورو رسوة في رسالي كل كل حريرته ويجر جامعة مدة إيرا ما كنت اللوكعة وقتها صوت عصي
لو مري ساوى قابسة
وضن يرويان ودقاليها سيتو ستنجك مارتي سو شيء منكي بروفيسور كان كوري والكان عبد الله وحويان وحي هاد ان المركز سبب وتشير حرير جوكتو استراتيجيه ومسكح بلارن الاسكو كينيو ونكستو صومالي مثل لبدا ودر جيبوتي صومالي كنا ولاد مثل غولدا كلو ما عرفتي هدا ميره كلا كتسنا كنا ولادان وهي سيده ما عرفتي مقمقاق حوليغا او سميهن هداها يقرن بقن كي صومالي قريده دي ايو كالتر كيدي سيدي اي اكب عن لهاين اي يجا اي او يلالين لهاين إلا ما داد كلاو اي قرب سلان او اي مريد ما عرفت بسان اي صوب اهل يا فعلا حقا سياسة در هاتي اي مناقشة جوكي اي جرتو وسي استاتيزي الله حتى تماي مد اي دا شاكي كمجرو وحاويان تا اي دا ما انت حد دي لان هجبوتي ما دي فايسا عالبا كسو 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 فلقروبي اسكد دا كان صوماليا جوية كان جمريد الجوكي كود باب قارس يا وداري يا مدينة الجوغان يا محيي سكو دوس كل الرسالة الجوغان با يا ولا عليها دوسو هيلنا يا وطاية ذا شك كومجرو يا لوبا هي
وما تنتهى ان وحنسينا يا عبد الرحمن بشير هاي عبد الرحمن
ولا شيء استراتيجيكا لهدانو اغنو محيرات كل يالا نيسا قبلك وحايلتها هي صد حربوت يدو قوبان ومركو هوري وحا دعي كرتا صورتا قلنا وانت عن إسلاي هاي وسينوريا توقوها السيئة وإن أو إسفهمي لآن ديبوصو لبكا عليسو أريد تاسي وواحما وارن بعكرتا وإتو بيبودي هيغا ورمضا يوصو مالدس كدع باك جيرا تكريغو وحي شاعكا قادين إلي وضنو لاشو إيو كلبو غير كلو سارية هي سيدو وحضي مدحوينا عقبالكو بين أمحاركا سيقولية وشاقي سانيا وحوي يعني صومالدو ما تدرد بين شركوليهين فكردك دو بيكا لقبان عبسي باجرتا in marka taasi in fowdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal hadii aanan awood weyn la isticmaalin arintaasi waa arin aan laga cabsanayo arinta labaad ay raad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogaysato gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog culus weeyaan seen labo dareteri uu soo degayaa saddex Soomaaliya diidmadii la diiday carawey ba ka qaadeen Djibouti eriski laga yiri adba uga sii xaroodeen waxa soo dhan waxay keenay doontaa iyadana faragelinta inay sii siyaado noqoto jeenaha oo deynki ugu weynaa Djibouti siiyay oo imika la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaradka 110 si loo bixiyo deynkiisi culays baa ka hada ka iman doona Soomaaliya gobolladii oo iyada naftooda imika ay aamus ay gareen laakiin ay sugayaan ay arintu noqon doonto ay eegayaan il gaar ku hayaan waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno marka taasina waa mid la filayo mid saddexaad baa dhici karta in iyadu dhacdo oo waa mid khayrka oo aan filayno ineena aan rajaynayno inay dhacdo filayno ma rajaynayno arintaas waxa weeye in saddexda gobol ee annagu aan leenahay ama afarta gobol ba aan isleenahay Soomaalidu way degan tahay iyo Ethiopia oo maasha afaabi oo Soomaali degan tahay Kenya oo Soomaali degan tahay Soomaaliya oo Soomaaliyeed ahay Soomaalidi iyo Soomaaliland oo kala isku daro Djibouti oo dad Soomaali ay ka mid yihiin dadka degan waxa la rabaa inuu isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah haduu dhici waayo waxaanay wuxuu noqon doonaa uu qalin waraaqad lagu dul qoray macna badan ma sheegayo in la daqdaqaaqo dusha hoosta way wax laga bedelo gaar ahaan dimuqraadiyad iyo kala dhalata Djibouti in Soomaaliya isabdirad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo Soomaalida Ethiopia inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo xisaabta la furo laano dimuqraadiyad la'aan cadaalad la'aan iyo horumar la'aan wax suurtagalaya ma jirto marka saddexda arimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan Abi Ahmed in laga helo loo baahan yahay Soomaaliya in laga helo Djibouti in laga helo Eritrea inay generation ka cusub dawladda qabtaan arinta labaad oo muhiimka waxa weeye in Djibouti dimuqraadiyad rasmi ah ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato oo Ismaaciil Umar Geelle oo inta uu ashiis ka doonayo Soomaaliya iyo Eritrea inuu furfuro dawladda waa la og yahay inay xisbi quraato dalka maamulo taasina waa muhiim weeyaan إثيوبيانا يدنا وحال ربا إلا بابية فكرة دي إلا ريطاليان غير سوبرمانا قبيل أبا قوميات
وماهد سنطة
أمحركا سوبرمانا ها وحاكو إيجي تيكريه ماهدنا أورمو إلا سوبرمانا قطالة مرحبا إلا وحال ربا قانو سوبرمانا أسبقنا نفرجينا يعني يسك أفريكا فايدة بدا مكالي دونتو
وماهد سنطة هيا عبد الله
waxaan soo toobay saameynta ay yeelan karto dagaalada ka socda ama isbedelada ka socda geeska Afrika anaga already waa dareemaynaa waana saameyntii kol hore ay soo gaartay taas waxaan u leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qoomiyadda Soomaaliya waxay ku kala nool yihiin afar maxal dhaha gobol Soomaaliya Djibouti Ethiopia iyo Makaranaysa Kenya markii hore waa aad isaga ma warheyn maxaladaha intooda badan laakiin labada gobol ee qoomiyadaha ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama ma garanaysaa hadda xilligan aadka u istaraatiijiga waa Soomaali iyo Djibouti oo yidu dowlad madax banaana waa dadka kartaa meel aan qarnay Soomaaliya ku badan yihiin laakiin waxaan u jeedaa waa dowlad madax banaana hadda Djibouti labada yadiya hadda mid madow iyo mugdi oo nasho kale dhexgeliyay isbedeladii ka dhacayay geeska Afrika waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan isgarabsanayna waxay ku iman kartaa in mugdiga meesha ka baxo waxaan ka codsanayaa dawladda Djibouti iyo shacabka Djibouti ba inaan ma garanaysaa ilaa weyn doorka hore ee Soomaali ku lahayd dib u xoreyntii Djibouti oo ayan ma garanaysaa aad uga caroon runtii wax laga carooday way tahay wixii dhacay laakiin waxaan ka codsanaynaa inay yara carada dejiyaan la wada hadlo
su'aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhexdhig waxay tahay muxuu yahay qaabka ugu haboon ee isbedeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro waxaan siinayaa Faarax Macalle
walaal horta hadii ma aragtay inagoo meel yar doodeyno oo waraalbaabka xir iyo albaabka soo galahay mise libaaxa soo galahay isku doodeyno hadii libaaxa soo gala dooda way dhamaan horta libaaxa in dhamaanka loo tuuro ayaa lagu holgalayaa macnaheedu waxa weeyaan markay qatar ku imaato adiga oo dhexdiina muran inigu dhex jiro horta qatartii baa yaa la tirtirayaa oo la iska gaarayaa markii la iska gaaro ka dambe ayaa hadii la doono dib la isku soo noqonaysa wax u dhaceen iyo intee ma aragtay wax naga halaabin oran kara hadda horta waqtigii hebel cudurdaar hadda xiyo la dheeraha lama joogo hadda waxa weeyaan hadii la dhaar ninka cudurdaar hadda xiyo asna waxaan arkay inuu ku dhaa intii noo Soomaali oo maartay halgamaa ahaa oo killerka sharaadada dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobolnimo doon ahaayeen oo diibtay ka bixi baa lagu oranayaa ilaa shariif hadda Cabdiraxmaan ninka Soomaaliya lagu hayay markuu Djibouti tagay meesha la yiraahdo Asmara uu tagay anigu waxay ila tahay inaan waqti badan iskaga dhumana siyaasad dhexdeena waa laga yara fiicay inta Soomaalida dhexdeeda la iskaga dhumay waqti badan waa laga shicay waxaa loo baahan yahay war wixii dhacay uu dhacay intee wax ka qabanaa in la yiraahdo hadda oo see wixii maaragtay aafaarki uu keenay hadduu dhib keenay haddii wax laga qabanhayo oo maaragtay la doonayo in la saxa see lixid wixii loo sixi karaa jawaab badan baad ka jira waxaan arkaa inuu tiraahdo farmaajiyii dadka la socday waanu leeshiinay eritrea hoosaana waa naga haranay arrinta Djibouti haddana anaga kala dhexgelinaa saan u xalin lahayn marka halkiiba ugu soo dhawaaday marka iyada qaaya kalaan baan idin sheegay arada war aan hayo rasmi oo sidaas ima jirto waxay ila tahay Soomaaliya isku tashato waxa dhacay xawli bay u dhacayaan waqtigaana kuma siinayaan fadhi uma yaallo Soomaaliya had tashato had fikirto xisaabtada aad iyo aad iyagoo usii maaday dhan kastaba Djibouti Soomaaliya dadka mufakiriinta oo kibirka sharaad anaga dadko dhan bay ila xisaabtana leedahay
haya Cabdiraxmaan Bashiir adoo soo koobaya waqtigaan ugu yar
walaal sida ugu weyn ee looga faa'iideysan karo waxa weeye horta marka hore in la fahmo gobolkan geeska Afrika ma leh haddii ma leh mustaqbal kala go'an Soomaaliyana goor uma fikiri karto Djibouti goor uma fikiri karto Ethiopia iyo Eritrea goor uma fikiri karto adduunku wuxuu socdaa takaamul iqtisaadi in la isbuuxiyo dhaqaale ahaan marka waa inaan caqliga qaadano in la midoobo siyaasiyan ma aha laakiin waa in la midoobo dhaqaale ahaan taasi waa number one weeyaan number two waxa weeye Soomaaliya iyo Djibouti ilaahay wuxuu dejiyey meel istraatiiji oo laga maarmi karay waa inay sida ugu fiican uga faa'iidaystaan bad bay haystaan dhulka ugu ballaadhan bay haystaan barwaaqay haystaan waa inay ka faa'iidaystaan Ethiopiana waxay haysataa dad iyo dhul ballaadhan oo barwaaqa waa in la isbuuxiyo marka caqliga waa in lagu shaqeeyo oo la dhaafo caqligii dagaalka caqligii waan kaa cabaa igama cabtid waa in la dhaafo saasaan filayaa dimuqraadiyad iyo cadaaladduna lambar wan inay ka noqoto waxaas
ahaye xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
ومسنتها مركز الله طبعا سمارلو هي كذا أن يبها وذكرنا بديانا كلا قصنا معقول ما أنا وصلت أنا ولا هي ولا لا رجعت أنا لغير دار أنا وحاجة هي طبعا ونركينا ما حقوق لنا وين إيش بدك أنا كوكب الله ده وحاجة الزراعة توتية وتنازل خراب بدن سمي النجاح تان هاي سمار يجيبوك كلام ما رنو وأنا سبحان هن هاي موضوع مدمري وغير مش كتير إن لقيت يعني دعنا هذا بالعربي هاي سماي نيسا سيابة هانو قطعي دي سكرنو بسوشن كيني أتكي نيسا سيد عبد الرحمن شاقي بسوشن كا بسوشن هادو مهيمة إلهي نوغاري أما مرين كبت على هادون كا واحد فوكس كالو ساري أما مهيمة دانا هميد أهمية دكار كالو سياني جيس كافريكا وعريمة دقالة إيا مد إيدا أما استراتيجية دعيدا إنتبا waxay ila tahay aan marka la ku codinaya walaalaha reer Jabuuti iyo inagu inaan iskaashan oo aan iskarabsanaaday inuu tahay
wa ma san tahay in xildhibaan Cabdullaahi intaas ku soo gabagabeeyayna barnaamijka faaqidaada toddobaadka aad u mahadsantihiin inta aan ku soo gabagabeeyayna dhigistayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa ka qayb galay barnaamijka Faarax Macallin gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka Kenya Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Canada iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka hore oo soo noqday wasiir dawladdii maaliyadda tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kala ah nabadgelyo
taasayno ku dhaafna barnaamijki faaqidaada toddobaadka waxaan la socodsiinay Falastiin Axmed Iimaan markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna waxa idin ku soo maqan codka macne Allah uu naxariistay Umar Dhuule Cali
xafun codka allahum xariste umar dhul cali gabagabo waxay weeyd idaacadeenii galabnimintan caaw marka la hawada ku kulmi doono waa axmed cali sheekh iyo aniga oo ah falastiin axmed iimaani xagga farsamada oo noo waday jeemi faria inta kale waxaanu idin leenahay nabad kaliyo
ilaasaati This is V.